Ert þú ekki fætt 26. júní?
Jú, 1891.
Já. Og hvað hér bæði? Ég gleymi ég alltaf að
Skjörastaði í skóin.
Já. Og það er vestið til 3 ára eldur, það er ekki?
Já, ég var á 3. árinu og langt komin að 3. ári því fór það.
Já. Og hvert af eftir sem þú fórst þá? Hvert fórstu þá, þegar við fórstu á Skjöðrastjöri?
Ég fór út að Ekru í Hjartastað þinga og Ekra stendur gent kirkjubæ í Róarstungu.
Já.
Sennuðin flótið.
Já. Og hvað varstu lengi þar?
Ég mun hafa verið þar í 3 ár.
Já, ekki lengur.
Nei.
Hvert hlutið þið þá?
Að Hleiðargarði í Eiðaþinghá.
Já. Og þar verður?
2 ár.
Já. En þaðan, hvert fórstu þaðan?
Þaðan fór ég norður á Krossavík í Vopnafirði.
Já. Og þar verður
ekki? Þar ólst ég upp til fullorðins aldurs.
Já.
Ég var þar í 13 ár.
Já. Hvers son var hann Þorsteinn, faðir þinn?
Hann var Eiríksson, Þorsteinssonar frá Flöt í Fljótsdal.
Já.
Hann var á brúar að Mörgarsætt.
Já. Og hann hefur alist upp í Fljótsdalinn.
Já, hann var nú víða upp vexti.
Já.
Hann fættist út í Eiðaþinghá og svo missti amma mín, móður hans.
Já.
Frá börnunum ungum, 3 börnum ungum manni sinn.
Já.
Og þá fór hún upp, öndi hún upp í Fljótsdal. Á sveit hans.
Já.
En svo skulum við nú ekki.
Nei, ég langar bara að spyrja því það móður þín hér.
Já, móður mín hét Rannveig Sigfúsdóttir, var frá Skjörastöðum í skóun.
Já.